បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុនសៅរីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីហើយសូមអរគុណដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទចូលរួមកម្មវិធីរបស់វិសុ VOA នៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុនសៅរីបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកបាទបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនៅក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះជាច្រើនទៀតហើយឆ្លៀតចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុនសៅរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខសេតវិមានក៏ដូចជានៅខាងមុខរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគ្រងនឹងធ្វើឡើងនឹងគឺដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបានទេថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើបាតកម្មនេះលោកចង់បានឬក៏ចង់ឃើញសម្ពាធអ្វីខ្លះទៀតទៅលើលោកហ៊ុនសែនបាទ
បាទសូមអរគុណបាទគោលបំណងធំរបស់យើងគឺយើងទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងអាជ្ញាធរខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំង5ចំណុចគឺទី1ឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានឹងគឺតាមរយៈដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់និងដោយអត់លក្ខខណ្ឌហើយទី2នេះគឺឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងអាជ្ញាធររបស់គាត់ស្ដារនីតិសម្បទានៃមន្ត្រីអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឲ្យមានលទ្ធភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយទី3នោះគឺឲ្យលោកហ៊ុនសែនដាក់ឲ្យដំណើរការនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញទី4ដាក់ឲ្យមានសម្បទាក្នុងការប្រកបការងាររបស់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់ទាំងអស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង5007នាក់ឲ្យមានលទ្ធភាពធ្វើការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបោះឆ្នោតជូនពួកគាត់កាលពីពេលកន្លងទៅនេះហើយជាចុងក្រោយនឹងទី5នោះគឺយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ដាក់សម្ពាធឲ្យលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមធ្វើការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាបន្ទាន់ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយ5ចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងនឹងរហូតមកដល់ពេលនេះមានការឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចណាមួយឬក៏ការឆ្លើយតបបែបណាទេពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបាទ
បាទមានការឆ្លើយតបមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែឆ្លើយតបបែបនយោបាយគេហៅថា political trick ផ្នែកកលល្បិចនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនតាមរយៈការធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយធ្វើការកែប្រែច្បាប់នៃគណៈបកនយោបាយហើយជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបោះបង់ចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការស្នើសុំទទួលទោសរួចហើយស្នើសុំធ្វើនយោបាយជាបុគ្គលហើយមិនឋិតនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះជាកលល្បិចនយោបាយដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ហ៊ុនសែនក្នុងកលល្បិចបំផ្លាញបំបែកបំបាក់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្ស CNOP ប៉ុន្តែកលល្បិចនេះនឹងមិនបានសម្រេចទេដោយសារសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេយល់ពីកលល្បិចដែលហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសទាំងលើដល់ក្រោមគឺគេយល់ពីកលល្បិចហើយរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺមិនមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាចូលក្នុងលបែងនយោបាយដែលគូវាដោយហ៊ុនសែនក្រៅពីលោកគង់គំនិងកូនរបស់គាត់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
បាទបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទារទាំងអំបាលម៉ានដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើអីទៀតបាទតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងឲ្យចំណុចជាក់ស្ដែងចំចំពីវិធានការឬក៏សកម្មភាពដែលគណៈបក្សរបស់លោកនឹងធ្វើនោះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយទីមួយយើងអត់ចាំលោកហ៊ុនសែនធ្វើទេនៅពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាអន្តរជាតិដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់យើងសសៈសសំអញ្ចឹងគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2019នេះភ្លាមយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសេតវិមានដើម្បីផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យសម្ពាធនយោបាយទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងអាជ្ញាធរខុសច្បាប់របស់គាត់ដើម្បីវិលត្រឡប់ឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិញទី1មានជាអាចនៅខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺយើងធ្វើការយ៉ាង ចិត្តដិតជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបស្ដីអំពី EBA ក៏ដូចជាចំណាត់ការពាណិជ្ជកម្មខ្លះទៀតដែលមានលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងឃើញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដកចេញនៅការរួចពួនផ្នែកការនាំអង្គរពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអំពើពុករលួយហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខ្ញុំមកពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយសេតវិមានយើងជួបជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិយដើម្បីឲ្យពង្រីកនៅច្បាប់ Menensky Act ឲ្យអនុវត្តពង្រីកវិសាលភាពច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងបានឲ្យរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើម៉េចចាត់វិធានការដាក់reintroduce ជាបន្ទាន់និងជាប្រញាប់នៅច្បាប់ HR 5754ក៏ដូចជា Cambodia Trade Act that ទើបតែ introduce ដោយ Senator Cruz ហើយ Senator Kun កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដោតទៅលើច្បាប់ទាំង3គឺ HR 5754 Cambodia Trade Act ហើយនិង Menensky Act ធ្វើឲ្យបានចេញឆាប់អញ្ចឹងតំណាងរបស់ Alan Leventhal ក៏ដូចជា Steve Chabot ក៏ដូចជា Senator Marco Rubio បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំនឹងយើងទាំងអស់គ្នាកាលពីម្សិលមិញក៏ដូចជាថ្ងៃនេះថាពួកគេកំពុងតែធ្វើការលើរឿងនឹងហើយ Steve Chabot គាត់នឹងធ្វើជាអ្នក sponsor ហើយនឹង chairman របស់ Foreign Relation Committee ថ្មីរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិក Egon គាត់ធ្វើជា co-sponsor ហើយ Alan Leventhal ធ្វើជា co-sponsor របស់ HR 5754នេះដែរហើយយើងបានសនុំពរឲ្យ Marco Rubio ហើយនឹង Senator ដទៃទៀតធ្វើជា co-sponsor ឲ្យ Cambodia Trade Act របស់ Cruz ហើយនឹង Senator Kun អញ្ចឹងសង្ឃឹមខ្ញុំបានបញ្ជាក់គេថាតើអាចច្បាប់នឹងអាចអនុម័តច្បាប់ឆាប់ឆាប់ទេគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេនឹងធ្វើឲ្យបានឆាប់មិនដូចក្នុងឆ្នាំ2018ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៅរីបាទដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទខ្ញុំមិនអាចមិនសួរបានទេបាទតកតងទៅនឹងការបាក់បែកគ្នាផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយដែលគណៈបក្សនេះក៏បានព្យាយាមផ្សះផ្សាគ្នាកន្លងមកនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានកម្លាំងរឹងមាំដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហើយនៅបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏សំខាន់ពាក្យថាបាយបាក់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ចេញពីលោកហ៊ុនសែនតាំងពីច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2017ទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបំផ្លាញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងឃើញចលនានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសរឹងមាំមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយើងមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយគេហៅថា CNOPA ដែលគ្របដណ្ដប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមាន local chapter ដែលយើងបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការជាង40ហើយយើងនឹងមាន local chapter ថ្មីៗដែលកំពុងតែដំណើរការដើម្បីដាក់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកនេះមិនតិចជាង10ទៀតទេនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះជាបន្ថែមពីនោះទៀតយើងមានក្រុមការងារនៅប្រទេសថៃនៅហ្វីលីពីននៅកូរ៉េនៅជប៉ុនយើងមានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់នៅអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងជារួមកម្លាំងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺមានការឯកភាពនឹងរួមគ្នាហើយថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងនឹងមានការប្រជុំរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ2019នៅទីក្រុង Lowell ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានហើយយើងមានការប្រជុំមួយទៀតបន្ទាប់ពីការចូលរួមពីមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគឺការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីកំណត់នូវគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៅរីបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយដែលយើងងាកមកគម្រោងបាតកម្មនៅខាងមុខរដ្ឋសភានិងសេតវិមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវិញបាទលោករំពឹងថាតើនឹងមានអ្នកចូលរួមប៉ុន្មានអ្នកហើយពួកគាត់អញ្ជើញមកពីខាងណាខ្លះបាទ
បាទគម្រោងការធ្វើបាតកម្មនេះគឺបានរៀបចំមានភាពបន្ទាន់បន្តិចធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅតាមរដ្ឋឆ្ងាយឆ្ងាយរៀបចំខ្លួនបន្ទាន់ហើយមួយទៀតជាឆ្នាំថ្មីដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីផងគាត់មិនទាន់មាន vacation គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើដំណើរមកចូលរួមហើយនឹងទី3នោះគឺមានអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលមានភ្លៀងមាន snow ចុះទឹកកកជាដើមប៉ុន្តែទោះជាដូច្នេះក៏ដោយយើងរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាង300នាក់បាទ
សូមអរគុណលោកប៉ុនសៅរីចំពោះបទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅពេលនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
សូមអរគុណបាទ